kan nie beter vandag nie. Sy het al die engeltjies nie gehoor ook, ja, dis heeltemal reg. Natuurlik, haar boek, My Pad met Engele, is beskikbaar hier in die tent langs aan. Ons sal na die tyd sal sy die boeke daar teken vir u. So, asseblief, kom nader. Of kom na die tyd en kom gesels met haar, koop die boek en laat sy het vir u teken. Maar ek dink die belangrike ding is net om baie vinnig net te sê, ek dink sy gaan haar eie paadjie met die engele vandag met ons bespreek. Ek kan dit nie vir julle vertel nie, sy kan. Maar Belinda is iemand wat werklik diep geworstel het met baie, en haar geloof baie diep beproef het, en diep gekyk het en vrae gevra het. En uiteindelik het die antwoorde gekom op 'n baie verrassende manier. En dit is waar sy vandag met ons gaan praat. Sy is vandag alleen hierso, maar sy het 'n man en twee pragtige kinders, en 'n klomp honde en 'n klomp katte, as ek reg. Hulle is nie vandag hier nie. Maar ons is gelukkig om haar vandag hier te hê waar sy met ons kan praat oor haar pad met die engele. En dis 'n groot voorreg om namens Lapa vir u te verwelkom. Baie dankie dat u hier is. En geniet die praatjie. Belinda, Sianne.
Dankie, Isak. Dankie julle. Baie dankie vir almal wat vandag gekom het in hierdie hitte. Dit is nogal intens. Ek dog ek vlug van die hitte van Vanderbijl wat net so 32 was. Toe ek gister hier aankom, het ek nogal 'n verrassing gekry. Maar nou ja, soos Isak sê, die berge maak op daarvoor, die pragtige bome in hierdie stad maak op daarvoor. En Vanderbijl Park is nie so sleg nie, het is 'n baie lekker dorp. Maar nou ja, ek is 40 jaar daar, dit raak te lank. Ek wil begin deur vir julle 'n grappie te vertel wat ek gehoor het by 'n vriendin se 60ste verjaardagpartytjie. Wat vir my baie sin gemaak het in terme van my boek. Dit gaan oor 'n sonndagskooljuffrou wat die eendag besluit het om dinge 'n bietjie op te kikker in die sonndagskoolklasie. En sy sê toe vir die kinders, sy gaan vir hulle 'n paar hints gee en hulle moet raai wat dit is. En sy sê ek is bruin en ek hou daarvan om bome te klim. En die kindertjies sit allemaal net en kyk so vir haar. Sy dog, dis snaaks, hulle is altyd haastig om te antwoord. Maar nee, dink sy, sy sal maar nog 'n paar idees gee. En sy sê, ek het 'n waaierstert en ek hou daarvan om neute by mekaar te maak. Nog steeds wil niemand antwoord nie. En sy kyk hier een dogtertjie so wat altyd vinnig is met die antwoorde. En sy sê, Rieta, weet jy nie die antwoord nie? En die dogtertjie kyk so half onseker vir die maatjie, so vir juffrou, en sy sê, juffrou, ek weet die antwoord moet Jesus wees, maar dit klink soos 'n eekoring. Wat ek uitgevind het, as jy boeke oor engele skryf, dink mense dit moet oor godsdiens gaan. En hulle dink 'n mens wil jou oortuig van iets of vertel dit is hoe dit is. Maar my boek gaan net oor engele. In my boek skryf ek oor my lewenservaringe, hoe ek as kind dinge ervaar het en dit onderdruk het op skool of verloor het op skool. As jy moet begin inpas, as jy moet begin perform, iets wees, iemand wees om te voel, jy het 'n bestaansreg in die lewe. En ek het geluister na almal wat vir my gesê het hoe dit moet wees. Ek het hard gewerk om akademies te presteer, omdat ek nie kon hardloop om my lewe te red nie. Alhoewel almal gesê het, jy het sulke lang bene, jy moet ver kan hardloop en vinnig kan hardloop. In elk geval, toe vat ek die een ding wat ek beter kan doen, en ek leer ontsettend hard, en ek het nog steeds maar net so bietjie bo gemiddeld presteer, nie awesome boekpryse of dinge nie. En in die middel van daai bestaan, probeer inpas, het ek altyd na mense geluister. En ek het geluister na die mense wat na jou hoorskot kom en vir jou sê, jy is aangelê in dit. En hulle het vir my gesê, dokter, veearts, ingenieurswese. Nou, ok, dit het baie opsies gegee, maar soos Isak ook net vir my gesê het, en Vanderbijl, luister mense nogal na die ingenieurswese ding met al die fabrieke daar. Ek het baie goeie beurse gekry, ek kon maklik kies, ek was versorgd, ek was een van die gelukkige studente op Potch wat al klaar salaris verdien het, wat in die spur kon gaan sit en aan te eet terwyl die ander studente jou bedien het. So ek het dit nie sleg gehad nie. Wat wel sleg was, was my siel was besig om dood te gaan. Ek het gesukkel emosioneel om staande te bly. Ek kon nie meer regop staan nie. Ek het allerhande intense belewenisse gehad waar ek nie eers kon wakker bly voor my boeke nie. Ek sal op my boeke aan die slaap raak. Die dokters het brain scans gedoen en allerhande weird goed. En eintlik was my siel net besig om vir my te sê, dis die verkeerde kant toe. Maar 'n mens loop gewoonlik in 'n muur vas, voor jy besef. En ek het ingenieurswese opgeskop net voor ek my graad gekry het. En toe voel ek asof ek niks is nie. En ek sit by die huis, ek is 'n huisvrou, pas getroud, nog steeds depressie, angsaanvalle, was my konstante metgesel gewees. En ek het op 'n punt gekom waar ek net besluit het, maar dit kan nie die lewe wees nie. Om net te oorleef is nie om te lewe nie. En ek het 'n roepkreet in die heelal uitgestuur en ek het vir God gevra, wys my net hoekom is ek hier. Daar moet 'n rede wees hoekom die selfmoordpogings nie werk nie. En dit het gekom op 'n baie vreemde manier wat ek nie verwag het nie. Engele was nie deel van my raamwerk gewees nie, nie eers my geloofsraamwerk nie. Na die tyd het ek gesien, opgelet, hoe ek eintlik deur al die jare allerhande engeltjie goeders versamel het, onbewuslik. Maar ek het nie geweet, ek kan met hulle praat nie. Ek het nie geweet, hulle kan met ons praat nie. Die rede hoekom ek die boek geskryf het, en het was moeilik. Die dag toe ek die laaste proeflesing gedoen het, was vir my verskriklik. Ek het gedink, Belinda, stuur jy hierdie woorde in die wêreld uit? Dis moeilik. Dis moeilik om jou hartsdinge, jou sielsdinge uit te pak vir die wêreld. Maar ek het een ding geweet, en dat dit was dat ander mense gaan ook daardeur. Wees ek om te sê, ander mense het nie ook belewenisse wat hulle nie vertrou nie. Vir my gaan dit daaroor om die bewustheid te skep dat ons is nie alleen nie. En die woord engel is maar net 'n woord. Ons weet nie regtig wat om hulle te noem nie. Ons weet nie regtig wat is die Skepper se werklike naam nie. Ons almal kan oorloof, veg daaroor, maar die idee daarin is belangrik. Die idee dat jy 'n lewenslyn het, dat jy nie alleen is nie. En die dag wat die engele aan my verskyn het, was weird, om die minste daarvan te sê. Maar dit was soos 'n lewenslyn wat iemand vir jou gooi. En daar is nie 'n manier wat jy hom nie vat nie. En baie mense het vir my gesê, nou raak jy heeltemal skizofrenies, nou is jy besig om dit te verloor. Maar weet julle wat? Ek kies die engele bo kan depressie en angsaanvalle enige dag. So mense kan sê wat hulle wil, en op daai dag moes ek kies om eerder te glo in dit wat my hart, wat my siel vir my sê, as wat mense vir my vertel het. En dit is nie 'n maklike pad nie, maar nie een van ons stap 'n maklike pad nie. En ek het nie die boek geskryf om vir mense te probeer sê ek is een of ander uitverkorene nie, want ek is nie. Ons is elkeen geskape na een of ander beeld. Ons is elkeen geskape met daai vingerafdruk van die heelal. En ons is almal in kontak. Die groot vraag is of ons luister. En dit is die maklike uitweg om te sê, ag, ek is 'n pionnetjie. Dinge gebeur met my. Ek kan iemand anders die skuld gee. Of ek kan glo ek is sleg of sondig of wat die mense dit ook al wil noem. Dis 'n ander ding om bereidwillig te wees teenoor jouself, teenoor jou eie siel, om te sê ek vat verantwoordelikheid. En om verantwoordelikheid te vat, maak nie die pad makliker nie. Van die dag wat die engele vir my opgedaag het, het my pad nie makliker geword nie. Maar ek het 'n keuse gehad. dit beteken nie ek ontsnap die lewenslesse nie, die prosesse nie, alles wat ons gekom het om te leer, hoekom weet ek nie. Maar dit gee vir mens die hoop dat daar's 'n rede voor. En ons wil allemaal glo dat ons het hierdie missie op aarde, dat ons iets kom doen het, het is moontlik. Maar wat van die optie dat ons eindelijk maar net hier is om onszelf te beleef, ander te beleef, om te leef, om te ervaar. Wat van as daar nie een missie is nie? Gaan ons dit oorleef as ons weet die skepper verwag niks van ons nie? Maar ek dink ons gebruik het as 'n verskoning om te sê, ek moet so wees en ek moet so wees en ek moet daar in pas en ek moet dit doen. Maar weet julle, die werklike dapperheid kom om nêrens in te pas nie. Om net te wees wie jy is. En die engele het vir my mooi sê ding geleer van, daar is harmonie in die heelal. Daar is 'n liedjie wat gesing word in die heelal. En elke siel op hierdie aarde sing een noot van daardie liedjie. En as ons probeer om iemand anders se noot te sing, dan is daar nie harmonie nie. En as ons iemand anders probeer dwing om ons noot te sing, dan is daar nie harmonie nie. So dit vat dapperheid om te kies om jou eie noot te sing. Maar dit is wat die mooi bring. Dit is wat die web weef van bestaan. Dat elkeen uniek is. Om elkeen te ervaar vir wie hulle is. My boek het ontstaan omdat ek 'n ervaring gehad het. En ek is seker elkeen wat hier sit kan eintlik 'n boek skryf oor sy eie ervarings. En of die boek belangrik is of nie in terme van dat dit 'n verandering moet bring of enigiets, het ek weer eens met die lesse besef is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan eintlik nooit oor ons nie. En om los te maak van dit wat jy skep, om die klippie in te gooi en toe te laat dat die golfies uitgaan en doen wat dit moet, sonder dat jy ooit weet of dit betekenis het of nie. Ek dink dis waaroor jy lewe gaan. So dat jy elke dag aanhou om 'n klippie in te gooi en nie te dink, nou het ek dit gedoen nie. En dit is klaar nie. In my boek skryf ek ook oor alles wat die engele my kom leer het. Kyk, ek was in sulke diep donkerte toe hulle my hand kom gryp het en my daar kom uittrek het. Ek het al die slegte dinge geglo. Ek het geleef in vrees elke dag. En hulle het vir my gereedskap kom gee. Hulle het my geleer hoe om te weet jy te keuse, om te besef, daar is iets en daar is iets meer, maar dat jy 'n keuse het. So in die eerste gedeelte van my boek skryf ek oor my lewe, my lewensverhaal. Later het ek begin onthou dat ek as kind wel ervarings gehad het, maar dit was vir baie lank baie diep weggeberg gewees. Die tweede deel van my boek is oor dit alles wat die engele vir my kom leer het. Ek skryf dit as riglyne en ek vra vir mense asseblief, 'n mens moet altyd net vat wat vir jou sin maak. En dit is nie 'n fynskrif om te sê ek kan ook verkeerd wees nie. Maar ek weet 'n mens leer heeltyd en ek weet 'n mens beweeg aan. En dit wat jou waarheid is, op 'n sekere stadium is oor 5 jaar of oor 10 jaar nie meer heeltemal jou waarheid nie. Nou dat my boek afgehandel is, is dit ook nie meer ek nie. Ek het aanbeweeg. Maar al daardie kosbarehede dra ek saam. Daardie gereedskap gebruik ek elke dag om my te help om te glimlag, te glo in joy, te glo daar is meer. Daar is magic. En ek sien dit elke dag in my lewe deur die mense wat op my pad kom, mense wat ek ontmoet, en hoe daar 'n stukkie van die skepper in elke een geweef is. Die derde deel van my boek gaan oor vragies wat mense vir my gestuur het, vra wat mense vra oor engele, hoe mense dit ervaar. En dit het ek ook geantwoord vanuit my raamwerk tot waar ek is, of tot waar ek was, toe. Ek glo, 'n mens kan nog nie die volle waarheid ken nie. Elkeen van ons sien daai raaiselagtige beeld. En ek is nie iemand wat vir die engele spesifieke vrae gaan vra soos, hoekom is daai persoon aanbewind of hoekom gebeur dit? Ek glo in trust. Ek glo om te glo soos 'n kind. En daarom vra ek nie daai vrae wat baie mense wil weet nie, maar vra soos in, waar was my engel? Toe ek in die ongeluk was, of toe my kind in die ongeluk was. Ek dink daai goed is belangrik. Want, wanneer ons begin gryp na die engele as ons uitkoms, is ons ook besig om weer pionne te word. En weer te sê, dis nie my verantwoordelikheid nie. En deur te sê, maar hoekom het my engel nie my kind gered, uit daardie ongeluk, of daardie situasie nie, is een manier om te sê, weer eens, jy het nie 'n keus of jy het nie beheer nie. Maar hoe ek het wil verduidelik, is dat ons engel is altyd daar. Maar ons siel het gekies, elke eens een siel het gekies, om deur sekere ervarings te gaan, om te groei as een siel. Dit beteken nooit jou engel is nie daar nie, maar ons verwagtinge van wat hulle moet doen, en hoe hulle ons moet red, is partykeer anders as hoe dit eintlik werk. En ek leef om die dankbaarheid raak te sien. En ek gaan ook deur snaakse goed, wat ek wonder, hoekom gebeur dit nou, en ach, dit nou weer. Maar ek onthou altyd, daar is 'n purpose, daar is 'n doel. En baie keer as 'n mens later terugkyk, dan sien jy eers die wysheid daarvan. Hoekom iets gebeur het, hoekom ek daai vlug gemis het. Glo my, ek het dit Sondag oorgekom. My vlug gemis, ek weet nie hoekom nie. Ek is iemand wat altyd baie stiplik, altyd baie betyds is. R1,300 later is ek op pad Kaapstad toe. En die mens kan vra, hoekom? Hoekom het my engele my nie gewaarsku nie? Eerstens vraag ek myself, het ek geluister? Was ek oop om te sien, daar is tekens van, kyk uit hiervoor. En wanneer ons in die lewe besig raak, dan vergeet ons baie keer om te luister. Maar ek wil mense daartoe aanspoor. Vat tyd. Moet nie net bid asof jy gesels nie. Vat tyd om te luister. En ek weet, ons is allemaal baie besig, dis asof tyd al hoe vinniger raak. Ons het al hoe minder tyd vir allerhande dinge. Maar deur net doelloos aan te beweeg, vat jy nie verantwoordelikheid nie. Sit stil, luister, vra. Vra is altyd die hoofsaak. Wanneer jy vra, sal jy ontvang. En weet julle, selfs op daar wat ek nie vrede ervaar nie. Wanneer ek nie vrede ervaar nie, al weet ek nie hoekom nie, al is daar geen bewuslike rede hoekom ek ontsteld voel nie, sal ek vra vir vrede. En teen die middag sal ek dink, sjoe, hoe kalm is ek nou? En om geen rede nie, dit het net gekom, dit het gearriveer. Een van die grootste dinge wat die engele vir my kom leer het is, glo beter vir jouself. Ek moes rarig gaan kyk na wat glo ek vir myself. Ek het baie energie en intensie ingesit in my geloof in al die dinge wat verkeerd is in die wêreld. En ek dink in Suid-Afrika, vooral ons Afrikaners, is baie negatief oor baie dinge en ons praat maklik oor die negatiewe dinge, oor die gate in die paaie, al die dinge wat ons affekteer elke dag. En die engele het my geleer om elke keer bewuslike besluit te neem, om te kies om die beste te glo. En dit is elkeen se persoonlike verantwoordelikheid. Hoeveel dra ons by tot die bewustheid van ons land, van die mense om ons, deur positief te wees, deur te besluit ons het 'n keuse, in plaas van om net te oorleef. Daar is ook 'n afdelingkie oor vrae wat die kinders vra. Ek het al my kinders se maatjies by mekaar gemaak en hulle gesê hulle moet vir my vrae oor engele gee. Dis die oulikste goed soos wat eet engele en of hulle so spooke lyk. Het hulle rare vlerke, kan hulle deur mure vlieg. Dit is vir my baie oulik. Vir my is die kinders baie belangrik. As ek dink hoe hulpeloos ek as 'n kind gevoel het. As ek onthou hoe ek in die nag gelê het en in die donker gesigte gesien het wat vir my kyk. En ek het nie geweet is hulle vriendelik of is hulle nie. Dit is deel van my passie met my boek. Is dat ma's en pa's weet hoe om hulle kinders te help wat ervarings het. En weer eens, ek glo nie dit is net 'n spesifieke groep wat dit het nie. Kindertjies is nog so in harmonie met die heelal, met die bestaansenergie. En ons onderdruk het so maklik deur hulle gewoon te maak aan die swaar kry van die lewe. Wees bewus van wat jy vir jou kinders sê, wat jy vir hulle leer, watter gereedskap jy vir hulle gee wanneer hulle skool toe gaan. Ons kan nooit die pad vir hulle loop nie, maar ek is so dankbaar vir die gereedskap wat ek ontvang het nou om aan my kinders oor te dra. Ek dink dit is alles wat ek het om te sê. Is daar enige vrae?
Kan jy my hoor? O, ek wil weet of jy engele fisies sien en of jy net die nabyheid voel en byvoorbeeld ook as die antwoord ja is dat jy engele kan sien, kan jy byvoorbeeld sien of iemand hier 'n engel langs hom het of nie. Ons wil graag of ek glo mense wil graag bietjie meer prakties weet.
Dis reg. OK. Dankie. Dit moet julle onthou dat engele het nie 'n fisiese vorm nie. Jy gaan hulle nooit met jou fisiese oë sien nie. Maar ons almal het 'n geestelike gewaarwording. En ek is seker hier's baie van julle wat kan sê julle het al 'n ervaring gehad, al was dit met 'n sonsondergang, of al was jy bekommerd oor jou kind of oor 'n ma of in 'n situasie waar iemand 'n operasie ondergaan wat jy in nabyheid gevoel het, soos jy sê. Wat ek ook in my boek skryf is oor die ervaring van engele. Die ding is, daar's baie Engelse boeke daar buite daaroor, en ons almal wil graag hê 'n engel moet eweskliik eendag hier voor ons staan, en ons moet sekerheid hê. En ek is nie negatief as ek sê dit gaan nie gebeur nie, maar ek wil hê elkeen moet begin vertrou dat jy is uniek. Elkeen se sintuie is anders. My reuksintuig is glad nie goed nie. My gehoorsintuig is goed, my gevoel is goed. Ek is 'n baie emosionele mens. So ek is baie sensitief ingestel, so my gevoel is daar. Ek ervaar engele deur gevoel, deur wete, hoor en ja, soms sien. Maar ek wil vir julle sê, wete is die belangrikste ding. Daai gut feel. En die engele het ook vir my geleer, jou hart is jou happy meter. So alles wat jy ervaar hier, is jou begeleiding van God af. Enigiets wat jy moet besluit, wat jou negatief laat voel of nie gelukkig laat voel nie, is nie deel van jou begeleiding nie. Dit is eintlik so maklik. Maar ons sukkel om na die hart te luister, want die kop en mense wat hulle vir jou sê kan oorneem. So ek wil sê, vertrou jou sintuie. Wanneer ek 'n werkswinkel doen, doen ek meditasies vir mense om hulle net in daai ervaring in te vat waar jy ontspan. Dit gaan net oor ontspanning, om te vergeet van watter kos moet gemaak word, of waar moet ek nou wees, of waartoe moet ek jaag, om te ontspan en te luister. En dis nie vir almal maklik nie, want ons verskil. So ek is 'n trusting tipe siel, maar die wat sterker is in hulle brein en hulle minds, gaan meer sukkel daarmee, want hulle sukkel om dit stil te maak. 'n Baie konstruktiewe manier is om baie skepend te wees. Doen dinge wat vir jou skepend is, wat jou kreatief stimuleer, wat jou laat ontspan. Nie almal kan verf of teken of gedigte skryf nie, maar elkeen is skepend op 'n manier. Al is jy skepend met syfers, al is jy skepend om jou huis mooi te maak. Spandeer tyd daarmee, maar leer jou eie sintuie ken. Ek het 'n vriendin wat sy reuksintuig die sterkste is, en sy ontvang verskillende reuke met verskillende engele of geliefdes. Wie het nog nie 'n ouma se parfuum dalk ervaar? Vir ouma wat altyd perskes ingelê het, en eendag dan kry jy daai reuk van perskes aan, dink jy aan ouma. Dit is hoe dit werk. Wees ingestel op die onsigbare, maar wees sensitief op jou gevoelens. En dan is trust baie belangrik. Want ons is geleer dat verbeelding is nie iets wat moet wees op hierdie aarde nie. As dit jou verbeelding is, het almal gesê, gooi dit uit. En my engel het my kom leer, jou verbeelding is jou sterkste gereedskap. Dit is soos jou televisie, waarop hulle hulle self vir jou wys. Maar ons vertrou dit nie maklik nie. En daarom het die engele my ook om wys, maar vra vir tekens, vra vir sekerheid. Daai sekerheid sal oor jou kom. Kyk, ek is nie 'n gullible mens nie. Ek het ook maar 'n linkerbrein wat baie sterk is en partykeer soek ek die feite, maar meeste van alles, ek soek nie 'n teken wat my nie oortuig nie. Ek soek dit tussen die oë. En ek wag tot ek daai teken kry wat ek sê, okay, nee, dis reg. En glo vir my, engele het 'n sin vir humor. So my tekens kom altyd met so 'n tikkie tong in die kies wat ek moet sê, okay, nou sou ek oortuig. Antwoord dit jou vraag? Okay. Ja. Mikrofoon daar.
Goeiemôre, baie dankie vir die kans. Ek identifiseer my met baie van wat jy gesê het. En in die Bybel lees ons nou ook baie van engele, so dis nie vir ons 'n vreemde gedagte nie. Hulle het verskyn ensovoorts by baie geleenthede. Maar ek wil vir jou sê, ek self is baie ingestel op die woord. Een van my slag spreektekse is, as ek wakker word, sal ek my verlustig in u teenwoordigheid. Maar teenwoordigheid draai vir my rondom die woord. So, van ek wakker word, dan praat die Here met my en hy praat met my deur sy woord. So, ek identifiseer my wat jy gesê het, maar vir my gebeur dit deur die woord. Nou wil ek vir jou vra, sou jy die hele verduideliking van engele kan toespits op die Here?
Ja, dis 'n baie goeie vraag. Vir my is alles een. Soos ek gesê, die vingerafdruk van die Skepper is in elke mens, elke siel wat geskaap is vir my, elke boom, elke klippie. En ek dink ons het verskillende verwoordings. Dit is hoekom ek sê, om die woord engele te gebruik, is ook eintlik, dis moeilik, dis gevaarlik op 'n manier, want sekere mense glo jy mag nie met engele praat, en dit is nie dat ek vir hulle probeer sê, jy is verkeerd, of enige iets nie. Ek probeer sê, ervaar dit op jou manier. Verwoord dit soos wat dit vir jou reg voel. Want ek dink nie daar is kontras nie. Ons skep die kontras. Ons wil sê, dit is reg, dit is verkeerd. En ek wil juist mense aanmoedig om dit op hulle manier te ervaar. Ek moes dit 'n woord gee. En vir my is dit engele. En as jou ervaring anders is, is dit wonderlik. En jy moet dit vertrou, want dit is jou koneksie. Ja?
Dankie. In die Ou Testament, heel in Genesis, praat God al van die ruag, die asem van God. Die Arameese woord daarvoor is nefesh. En toe jy nou gesê het, luister na jou hart. Dis die asem van God wat ons is. En die elemente, die natuur, alles is deel van die asem van God. En ek dink ons het 'n probleem dat ons nie werklik die woordeskat het. Jy moes die woord engel gebruik. Ek het nou al baie gelees in Engelse boeke. Hulle praat van 'n teacher. We've got teachers. We've got hemelwesens. wat ook al. En ek het baie gelees oor mense wat sê, hulle kommunikeer. Maar dis nie in taal nie. Dis, soos jy sê, dis in 'n wete. Ek sien partymal, as ek in my hondjie se oë kyk, sien ek 'n engel. Ek het baie klein leeuwtjies in my lewe groot gemaak. En as ek in daai leeuwtjies se oogies kyk, dan kyk ek in 'n koning se oogies. Dis ook 'n engel.
Dis so waar. Dis so waar. En dit is hoekom ek sê, weet julle, toe ek 'n kind was, het ek klippies opgetel. Ek het verskriklik klippies opgetel, want vir my het elke klippie 'n stem gehad. En as ek dit te veel was om te dra, dan moes ek een laat gaan het, want ek wil daai een ook hê, dan voel ek te sleg om daai een te laat gaan. En my hele bed onder was vol bokse met klippies gewees. En ek dink nie my ma dit verstaan of mense dit verstaan nie, maar ja, diere, ander mense, kan ons mense in die oë kyk en daai godheid in hulle sien. Hoe vergeet ons om te vergewe? Maar meeste van alles wil ek sê, ons vergeet om onsself te vergewe. Want onthou ons leef in 'n wêreld van dualiteit. Daar is donker en daar is lig. Maar om nie verlore te raak in die een nie. Want om na enige kant toe te ver te gaan. Ek wil nie sê is nie reg nie, maar daar is nie balans nie. As 'n mens jou hier meer verloor, dit gebeur. Maar kom tot jou sinne op 'n punt. Gaan sê jammer. Gaan vra om verskoning. Ons hoef nie reg te wees nie. Ons hoef nie verkeerd te wees nie. Ons hoef net te wees. Ek glo regtig niks word van ons verwag nie. Ons moet net die balans vind. Enige vrae nog?
Belinda, ek wil graag weet, wat het jy te sê oor kommunikasie met mense wat dood is? En dink jy hulle kan vir ons optree soos engele?
OK. Ja, dit is 'n baie kontroversiële onderwerp nog in Suid-Afrika. Maar weet jy wat? My ervaring was, toe ek begin het om met die engele te kommunikeer, die engele het aan my verskyn. En ek het agtergekom met tyd, wanneer ek met hulle praat, kom daar 'n antwoord. Wanneer 'n mens die bruggie bou, dan kan daar 'n antwoord kom. Hulle mag nie jou vrye wil beïnvloed nie. En laat ek vir julle vertel, die eerste ervaring wat ek gehad het met oorledenis was vir my nogal 'n skrikkerige ervaring, want ons word groot met dis verkeerd. Dit bestaan nie. Ek het 'n persoonlike sessie gehad met 'n dame. Sy het ingestap met krikke. Kon sien haar heupe is 'n probleem. En sy het kom sit. En die hele sessie, die engele bly terug staan. En hierdie twee jong mans het bly deurkom vir boodskappe. En ek het hulle probeer keer. Ek wou heeltyd met die engele praat, maar hulle het bly terug staan. En op 'n stadium het ek vir die vrou gevra, is jy okay daarmee as hierdie twee jong mans met jou kom gesels? En sy het in trane uitgebars. En dit was haar twee seuns. Hulle is albei op 21 jarige ouderdom, 'n tweeling. 3 maande uit mekaar uit oorlede. En na hulle dood kon sy nie aanbeweeg nie. En haar hele liggaam het begin ingee en haar heupe, want sy kon nie vooruit gaan nie, sy kon nie vrede maak daarmee nie. En ons het daai hele sessie spandeer wat hulle vir haar kom verduidelik het op sielsvlak hoekom dit gebeur het. Hoekom dit vir hulle moes gebeur het. In eerste blik nie vir haar nie, vir hulle. En hulle het vir haar gesê dat sy moet wegbly van die grafte af, want dit maak haar hartseer. En hulle het vir haar gevra, plant roosboompies vir ons en kom gesels daar met ons. Sien die nuwe groei. Sien ons vir wie ons nou is. En toe die vrou uitstap, toe stap sy beter. En ek het so humble gevoel. En ek het vir God gesê, as dit nie is wat ek moet doen nie, vat dit weg. Maar as dit genesing kan bring, gaan ek nie sê ek is nie bereid nie. So ja, ek glo daarin en hulle is absoluut soos engele. Hulle begelei ons. Onthou, die siele wat naby jou is op die aarde, is nog nader aan jou aan die ander kant. En dit is deel van hulle doel aan die ander kant, om jou te help, om jou te begelei. Ja, antwoord dit jou vraag? Nog iemand? Toch.
Jy sê nou, engele mag jou nie beïnvloed nie. Vertel vir ons bietjie meer daarvan, bly dit jou eie vrye...
Jou vrye wil, ja. Dit is een van die belangrike dinge wat hulle vir my kom leer het. En hoekom die Bybel sê vra en jy sal ontvang? Hulle beïnvloed nie ons vrye wil nie. Dit is ook hoekom toe ek klein was, het ek al hierdie gesigte gesien wat vir my gekyk het. Engele en geliefdes aan die ander kant. Maar hulle mag nie met jou praat... tensy jy daai bruggie bou nie, tensy jy die kanaal oopmaak nie, dis jou vrye keuse. As jy dit nie wil ervaar nie, kan jy sê nee, kan jy dit ignoreer. Maar, dit is hoekom baie keer, as ons kies om in beheer te wees, as ons sê, nee, ek moet dit self doen, en dit kom baie keer uit 'n onbewuslike geloofssysteem wat ons het, ek moet my dood werk vir elke cent wat ek verdien. Dis ons geloof. Dit is nooit op ons gelê dat jy moet glo, jy moet so swaar kry nie. En dit is deel van die ding wat hulle my geleer het, glo beter vir jouself. So, die engele wys baie keer vir my, wanneer ek boodskappe doen vir mense, hulle hande is afgekap. Die mense vra nie. Of hulle vra goed soos, weet jy, goed uit vreesheid, beskerm my kind, help my ma om gesond te word. Dit beteken nie dis die slegte intensie waarmee dit gevra word nie, maar dit word uit vrees gevra. Wanneer ons iets vra, moet ons amper 'n prentjie kan vorm van die beste uitkoms. Maar wees versigtig om nie te beheer nie, want daai prentjie kan ook baie keer sê, maar dis wat ek wil hê. En die engel het my geleer dat op fisiese vlak laat gaan, vertrou. Op spirituele vlak kan jy vra vir die beste om te gebeur. Jy kan sê, of jy kan glo, waantoe jy wil gaan in jou lewe, wat jy wil doen, wat jy wil inbring, wat jy wil beleef. Ons hoef nie net te oorleef nie. Maar sodra ons dit in 'n boksie sit op fisiese vlak, maak ons dit vir hulle moeilik. Want weer een sê ons vir God, maar ek wil dit so hê. En dan laat ons nie ruimte vir iets beter nie. Maar onthou altyd, jou vrye wil word nooit beïnvloed nie. As jy kies om op enige dag te glo in chaos, dan kies jy dit vir jouself. Dit word nie aan jou gedoen nie. Jy gee meer krag aan die vrees of die geloof in chaos, as wat jy gee aan die geloof in vrede. Antwoord dit jou vraag? Ok. Nog iemand? Daar kom 'n mikrofoon. Dankie.
Ek glo dat ek dikwels veertjies op my, wat nie glo nie, ek kry veertjies op my pad. Soos letterlike vere van voels. Maar dit kom as ek op 'n miskien 'n moeilike tyd in my lewe is of 'n probleem het, dan sal daar voor my bed byvoorbeeld 'n veertjie lê. Dan weet ek alles is okay. En dit het al soveel keer gebeur dat ek 'n veertjie optel op 'n vreemde plek waar jy dit nie sal eintlik verwag nie. Wanneer ek met 'n probleem stoei en dan weet ek, jy moenie bekommer nie. Ons moet in elk geval nie bekommer nie.
Is dit gekoppel aan 'n kind?
Nee.
Ok. Het jy nog nie 'n kind aan die dood afgestaan?
Nee, gelukkig nie.
Alright. Hulle wys net vir my, jy bekommer verskriklik. Is dit oor jou kinders?
Nee, ek bekommer eintlik nie, maar jy weet soms gebeur daar goed wat mens oorwonder en dan kry ek net hierdie veertjie.
Hulle sê maar jy's nie die tipe persoon om te erken dat jy swaar kry nie. Jy sal alles dra. So jy sal nie sê ek bekommer nie, maar jy dra swaar aan almal se emosies. So hulle wil vandag vir jou sê jy moet onthou, hulle is daar en dit is hoekom jy so baie veertjies kry, want maak vir jou sin, dit gee vir jou kalmte. En hulle sê, hulle werk hard om vir jou gereeld veertjies te bring, want as jy nie die veertjie kry nie, dan staan nie kalmte nie.
Dankie.
Ok, moet nie bekommer nie. Nog enig een?
Ek is jammer dat ek weer indruk. Ek wil sy het sê van die vere wat sy optel. Ek het een hele paar jaar gelede een aan die uitlating, ek het iets snaaks gesê en toe maak ek die uitlating, I've lost my marbles. En die volgende ochtend toe tel my sister een albaster op. En toe sit sy dit op my kussing. En toe ek wakker word, toe is die eerste ding wat ek sien een albaster. En het was verskrikkelijk snaaks. Sy het letterlijk een van my marbles vir my teruggekry. En van die tyd af, elke keer, as ek, een keer toe ek besluit het, ek moet nou trek. En toe trek ek. En toe ek naar die volgende plek gaan, toe ek begin tuin maak. Toe tel ek albaster daar onder in die tuin op. En toe ek besluit het om my therapist te begin sien, toe let daar een albaster net daar op die stoel waar ek moet gaan sit. Asof elke keer as ek die rechte besluit neem en op een goeie nieuwe plek is, tel ek een nieuwe marble. So ek is geleidelijk bezig om my marbles terug te kry. Dit is verskrikkelijk interessant. Maar ek wou vir jou gevra, ek jaag nou. Jy sê nou as mens vra, hoe jy eindelijk moet vra. So in die eerste plek moet jy goed geloof vir jouself en nie vra uit vrees nie. So jy moet nie sê, asjeblief laat my kind okay wees of so nie. Maar aan die andere kant moet jy dit ook nie te veel in een boksie sit en sê, asjeblief kan ek 50.000 rand 'n maand verdien, asjeblief kan ons nog een verdieping in sit, jy weet, so nie te precies nie. Maar gee dan een voorbeeld, maar ek wil meer specifiek vra, sê nou maar ek wil hê, my ma moet baie gelukkig gewees en met niks stres nie en die gasthuis moet goed gaan en so en so en so. En ek wil hê sy met vir 60 verjaarsdag in Turkye kan wees. So ek wil spesifiek asseblief daar gaan hê, maar hoe moet ek dit dan nou vra sonder om te spesifiek te wees?
Dis 'n baie baie goeie vraag, want die balans is fyn en dit is moeilik, maar ek hou van jou marbles, want dis die tipe tong in die kies. Tekens wat ek wil kry en daar wil ek net by sê vir mense wat nie sulke duidelike tekens kry of al kry of raak sien nie, moenie worry nie. Wees bewus van hoe jy dit ervaar. Ons is almal verskillend. Okay. Wat die engele my geleer het, is om 'n boekie aan te hou. Ek noem het my manifesting boekie of my gebedsboekie. Okay? Want hulle het my geleer dat jou gebed is die sterkste wanneer jy dit as 'n prentjie kan sien. As jy reeds daai bewustheid het van glo dat dit reeds bestaan. Nou vir ons op die aarde is dit verskriklik moeilik. Jy kan dit dalk vir 'n dag handhaaf om dit te glo en môre twyfel jy weer. So in plaas van heeltyd skiet gebedjies opstuur van ja, nou glo ek dit, maar nou week dit weer mooi uit omdat ek twyfel, gaan skryf dit neer. Laat dit vloei. Laat dit uit jou hart uitvloei. En by al mens, jy kan gaan skryf van daai tweede verdieping. Gaan maak 'n mooi droombord. Ek laat sommer my kindertjies ook prentjies uitknip van die tipe kamers wat hulle hê, tipe huis wat ons hier met berge in die agtergrond wil hê. So, weet jy, doen dit. Dit stel die intensie, dit help die liggaam, die mind om dit te glo. Gaan doen dit. Maar wees versigtig vir te spesifiek in die sin van dat jy dit kan beperk. En wanneer ek nie weet wat die antwoord is nie, en ek bedoel, dit gebeur baie vir ons. Hoe baie keer is jy in 'n situasie waar daar twee uitwegte is, en die een is, of ek bly en ek vat dit maar net, of ek hardloop weg en wat dan? So, wanneer jy in 'n situasie is, die beste ding om te doen, is bid vir die beste oplossing vir almal betrokke. En selfs die persoon wat jy dink die slegte persoon in die situasie is, wat jou die lesie kom leer, bid vir die beste oplossing. Wanneer jy bid vir iemand om gesond te word, ons weet nie wat is daai siel se pad nie. Hoe weet jy dit is die beste vir daai siel om nog gesond te word? Bid vir die beste vir daai persoon. As jy bekommer oor iemand, sien hulle gelukkig, sien hulle ervaar joy of hulle doen dinge waarvan hulle hou, dis jou sterkste gebed en daar beperk jy nie. As jy wil bid vir daai dubbel verdieping, dat die gastehuis suksesvol is, glo dit, begin dit sien, begin ervaar hoe jy wil voel as jy daar instap en as gaste met wie jy kan praat en jy geniet om die ontbyt te maak of wat jy ook al daar doen, begin in daai ervaring glo, want dit beteken nie, jy beperk hoe dit moet gebeur nie. Dit is wanneer ons baie spesifiek is van die hoe, dat ons begin beperk. Een mens raak makkelijk ook vervalle in, as jy 'n nuwe werk wil hê, jy is klaar moedeloos, want, moet ek nou my werk los, ons is klaar bang, nou, in plaas van om te vra vir die regte werk om te kom, al is dit ook waar jy is, maar dat dinge net verskuif, begin vra dat jy regte dinge wil ervaar in 'n werk, dink wat se emosies wil jy ervaar, onthou jou hart, hart is die happy meter, wat wil jy ervaar as jy in die oggend opstaan, en werk toe gaan, wat wil jy ervaar in jou huisgesin, begin dit jou gebed maak, antwoord dit jou vraag. Okay. Hoeveel tyd het ons nog, Isak? 2 minute. Ek wil net gou-gou afsluit deur vir julle te sê. Vir my is die engele nie 'n stukkie van God wat jy hier in gebied nie. Vir my die engele nie opgedaag dat ek bevele kan uitdeel nie. Ja, vra. Vra met goeie intensies, want hulle gaan anyway niks doen wat jy nie met goeie intensies vra nie. Vra vir dit wat in lyn is met jou drome, met jou sielse passie, dit wie jy is. Ontdek wie jy is. Ontdek jou waarheid en jy sal sien die synchroniciteit in jou lewe hoe dinge in plek begin val. Maar engele is 'n stukkie heiligheid. En ek glo dat hulle 'n stukkie God is wat ook eerbied moet kry om nie bevele te ontvang nie, maar dat ons ook net moet stil staan en sê dankie. Al praat jy nie direct met jou engele nie, al praat jy net met God. Dis alles een. Dis alles een bestaansenergie. Mag gaan doen wat vir jou sin maak en moenie omgee wat sê die buurvrou nie. Ek is baie trots om die weerste vrou van der Belpark te wees en dis okay, want ek is happy. Dankie julle, mooi dag.
Skies, dames en heren, onthou net, die boek is langzaam te koop. En ja, kom gesels nog verder. Baie, baie dankie dat julle hier was. Tot ziens.